Cebarca 0, Cultural Maniños 4. Ampla victoria do equipo feminino do Maniños na última cita, unha penúltima cita. Liga de Fútbol 8, Carlos Gómez, técnico do Maniños. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, abultada victoria nese penúltimo choque co Cebarca. Como foi o encontro?
Como dís, sí, foi unha victoria... Bueno, non podemos decir cómoda, pero sí que, bueno, foi un partido que dende o principio tivemos controlado, sabíamos, bueno, pues polo terreo de xogo, un campo natural, é bastante grande, e nos, a verdad que fomos, bueno, só con dos cambios, unha delas que estaba bastante tocada, entón, eso, debido ao terreo de xogo, as dimensións, pues, bueno, plantexamos un partido de intentar ter moito balón, para intentar sufrir o menos posible no tema físico, digamos, ter a posesión, elevarnos totalmente ao ritmo do partido, a verdade é que o conseguimos desde o principio, fomos dominadores do balón en todo momento, logo, pues, defendendo tamén moi ben eses contraataques que intentaba facer o Cebarca. Fixemos un bo fútbol, a volta de Cris pois non está dando moita tranquilidade a hora de facer oportunidades, de crear xogo, pois apórtanos moito, estáse notando. Así foi, empezamos a crear ocasións, por obra de feito de Cris e Rebe, foron os dous primeiros goles, unha asistencia de Cris a Rebe, outro pois viceversa, de Rebe a Cris. Chegamos ao descanso, falamos que eso, que tiñamos que seguir así, facendo o bo xogo que estamos facendo, non só neste partido, senón tamén nos últimos partidos, penso que levamos unha moi boa dinámica, a segunda parte, pois, un poquinho do mesmo, levamos o dominio do balón, o Cebarca, así que, bueno, na segunda parte, así como iba detrás do marcador, pois, apretou un pouco máis arriba, presionou un pouco, volvemos a meter outros dous goles, xa ao final do partido sí que nos últimos 5 ou 10 minutos expulsáronos a unha xogadora, entón quedamos cunha xogadora menos, aí sí que tivemos que, pois, a mellor recular un poquinho máis para atrás e intentar que non nos meteran gol e que pasara o tempo.
E logo a quen expulsaron e por qué?
A Laura Montero, pois, bueno, unha expulsión xusta
Boa racha, como decías, esperemos que dure unha semaniña máis porque enfrontámonos xa a última xornada da Liga. Vai vos tocar co Cariño, recibir o Cariño no campo do Pote e aí, pois, hai que gañar para quedar segundas.
Sí, é claramente o obxectivo, queda un partido, entón, bueno, pois, todo o que levamos entrenado e loitado esta temporada, pois intentar rematar unha victoria sería a mellor maneira. Entón, nada, intentaremos seguir, como digo, nesta boa dinámica que levamos de partidos, nos últimos tres partidos, aparte, penso, de facer un xogo moi vistoso e bonito de combinación, tamén defensivamente estamos moi moi concentradas, nos últimos tres partidos conseguimos acabar coa portería a cero, entón, pois, seguir nesa dinámica, intentar seguir defendendo igual de ben e logo, pois, co balón temos xogadoras de moita calidade, que son moi boas con eso estamos convencidos de que intentaremos gañar o partido e que conseguir ese objetivo que temos de quedar segundos.
Claro, porque hai que explicar que o Amistade de Meirás vos ven pisando os talóns con 47 puntos e o Maniños ten 49, tedes dous máis, pero hai que gañar este domingo ás 12 no Pote para confirmar esa segunda posición. Como encarades ese encontro co Cariño?
Bueno, o Cariño foi un rival que a mí personalmente na ida, ali en Cariño, gustaronme moito, de feito nos gañaron e merecidamente, foron mellores que nós. Entón, bueno, sabemos que vai ser un partido pois complicado, seguro. Uh-huh. Sí que é certo que o Cariño, bueno, parece ser que tiveron algunha baixa dende o partido de ida ata agora, por eso tamén baixaron un poquinho na clasificación, pero, bueno, ata fai nada estaban tamén pelexando por esos postos de na clasificación de arriba da clasificación. Uh-huh. Entón, bueno, sabemos que teñen unha xogadora que, bueno, que está a pichichi da liga, o sea, que leva casi 50 goles, entón, pues, teremos que tamén ter algo, bueno, vigilado ese tema. Sabemos que vai ser un partido difícil, nos temos que ir a Maniños, o último partido de liga, como digo, intentar pues poñer a guinda o pastel da magnífica temporada que fixemos, gañando, quedando segundas, sabendo
e sempre de menos a máis.
Sí,
sempre
sí,
de menos a máis.
Mellor tamén o empate poderíanos chegar,
sí.
Porque bueno, temos un en caso de empatar a puntos coa Amistade, a diferencia o Golaveras está empatado, decidiríase a diferencia de goles. En ese caso temos máis de 20 goles de diferencia, entón non creo que
o sea que empate nos vale, empate pero, bueno, nos vale, forma, pero mellor gañalo.
Nos queremos cerrar a temporada con unha vitoria máis, sí. Como digo, seguir esta boa racha que temos para xa encarar despois a Copa e o provincial, entón manter a boa dinámica e o bo xogo.
Bueno, e ademais temos, xa que falabas da Pichichi, temos en terceira posición de maiores, entre as maiores goleadoras, a Rebeca.
Sí.
E iso tamén é un orgullo.
Sí, a ver, a verdad que o orgullo é poder entrenar a xogadoras como Rebe, unha xogadora espectacular, non só polos goles, senón polo que aporta o equipo, non é, o sea, tema de goles leva vai de terceira, pero é que igual do resto de goles tamén asistiu a moitísimos e participou uh-huh. en moitísimo, non é só os goles que mete, senón a labor que fai para o equipo, aparte que bueno, unha xogadora pois para nós é importantísima, que sempre tira do carro, moito sacrificio, a verdade que pois podes dicir que unha capitana para o equipo é primordial.
Uh-huh. Bueno, quedar nese lugar de segundos vos dá opción a esa Copa Provincial, a ese campeonato provincial, sí. Logo temos a Copa. Vamos a ver o que pasa este domingo ás 12 e logo falaremos do que queda por diante. Moitísima sorte, Carlos.
Moi ben, moitas gracias.